Ķemeru Nacionālā parka bijušajos kūdras izstrādes laukos ar 62 talcinieku palīdzību sastādīti vairāk nekā 2200 kg sfagnu sūnu, apmēram 4,5 tūkstošu kvadrātmetru platībā, kas tik lielā teritorijā Latvijā noticis pirmoreiz. Kā norādījusi Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Anda Zalmane, tādējādi būs iespēja pārbaudīt, vai pēc kūdras izstrādes ir iespējama purvam raksturīgās veģetācijas atjaunošanās, kā arī zinātniskā eksperimentā noteikt efektīvāko sfagnu stādīšanas veidu, kuru varētu izmantot turpmāk. Potenciāli sfagnu stādījumi Latvijā varētu tikt ierīkoti vairāk nekā 6 tūkstošu hektāru plašā teritorijā neliela izmēra degradētajos kūdrājos.